En el inicio de la undécima legislatura de la democracia en Galicia nos acompaña hoy en Hora 14 el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una legislatura que comeza inevitablemente marcada por la pandemia. O vimos na Constitución da Cámara, deputados con mascarillas, separados por mamparas. ¿Está usted empeñado en blindar o Parlamento para evitar contagios?
No, eu estou, creo que... facendo cumplir unha normativa sobre aforos e tamén deixándome levar un pouco por a miña profesión. Eu son médico, dediqueime á xestión sanitaria e á saúde pública e, en todo caso, tuven sempre asesoramento de como afrontar o inicio do, bueno, a Constitución do que é o Parlamento coas medidas de seguridade necesarias. E tamén, como dixen no meu breve discurso o día que salín elexido, ou cando resultei elexido presidente do Parlamento, tamén queríamos trasladar un mensaxe á sociedade, a importancia da dar distancia, a importancia de cubrirse, a importancia de guardar as medidas higiénicos sanitarios. Desde a primeira institución, que é o Parlamento de Galicia, penso que tamén estábamos obligados a trasladarlle a nosa xente, a población, a xente que nos elixiu como seus representantes, a importancia da seguridade nesta pandemia que estamos vivindo.
A pandemia e as súas consecuencias que marcan este inicio de legislatura, serán precisos, presidente, consensos para salir desta?
Eu entendo que debería de ser máis fácil e explico por qué. Eu penso que vamos estar nesta legislatura que se iniciará en breve. Estamos posiblemente na legislatura das persoas, posiblemente a legislatura con máis carga importante para as persoas, porque é grande o sufrimiento, é grande o problema que pode haber detrás das persoas. Detrás das persoas hai moitas vidas humanas, hai familias. E eu creo que isto, por riba das discrepancias políticas que podamos ter, hai un fin último, que é tratar de axudar as persoas. E en isto ten que haber acordo, ineludiblemente. Hemos de ter que facer un esforzo por parte de todos, porque detrás disto están persoas, non estamos falando de intereses políticos, estamos falando de como axudamos a unha xente que está sufrindo neste momento e que non sabemos aínda canto tempo vai a durar isto. Esa é a nosa obligación, estar á altura das persoas que nos elixiron como seus representantes. En este caso están pedíndonos axuda e a nosa obligación é tratar de darlla a través do oportuno consenso.
Fala vostede das persoas. A mellor homenaxe que se lle pode facer ás víctimas desta pandemia e ás súas familias é abrir unha comisión de investigación no Parlamento para aclarar o que ocorreu, o que aconteceu nas residencias de maiores?
Eu creo que a mellor homenaxe que se lle pode facer ás víctimas e ás persoas que están neste momento sufrindo o azote desta pandemia é que todos nos poñamos de acordo para tomar as medidas que sean precisas para que lle podamos axudar. Eu non sei cuáles serán os trámites parlamentarios, esa é unha vontade a que chegar, a que terán que se pôr de acordo os grupos, pero sí que hai algo no que sí sei que a xente está esperando, e é que nos poñamos de acordo para que a través de medidas económicas, a través de medidas de saúde pública, nos fagamos algo por eles. E sí que sei que o están esperando. Outros son trámites parlamentarios que entrando dentro do propio xogo parlamentario que xa veremos como vai.
En todo caso, é preciso aclarar o que aconteceu para que non se repitan os erros.
O Parlamento ten moitos mecanismos para que se poidan falar de todo, pero eu insistoche moito, e que o fundamental é trasladarlle á sociedade a imaxen e a realidade de que dende o Parlamento estamos a traballar para que a situación mellore, para tratar de axudalos, tanto desde o eido sanitario como desde o eido económico, porque non sabemos aínda canto tempo vai a durar todo isto, e, mentras tanto, esta situación está provocando, pois desánimo e moito problema económico, ademais, en moitas familias. A nosa obligación está aí.
Será máis fácil acadar eses acordos nunha Cámara con tres partidos?
Eu creo que o consenso neste caso pode ser máis fácil por o que eu insisto, porque hai unha situación detrás que nos ten que levar ineludiblemente a ese acordo. Home, podría facilitar as cousas, que é máis fácil por ser de acordo 3 que por ser de acordo 10, Esto é ineludiblemente sí que é así, pero creo que hai a base está en que o que sobre o que vamos a discutir e sobre o que vamos a intentar legislar a parte humana. E sobre a parte humana ten que imperar o consenso, porque detrás de todo isto hai moita familia e moita xente en situación de vulnerabilidade que nos temos que axudarlle, non?
Un pacto de reconstrucción avalado por todas as forzas con representación parlamentaria sería positivo?
Sería moi interesante.
Sería un bo comezo?
Sería magnífico, magnífico, magnífico comezo. A ver si isto si que pudéramos facelo. Sería unha imaxe magnífica e unha realidade tamén de cara a xente que está esperando que a primeira institución do país pois todos rememos na mesma dirección. Sería magnífico, desde logo.
O que si será, sen dúbida, máis sinxelo, será organizar e dirixir os plenos.
Isto xa é máis complejo. Isto, tú sabes que aquí en cualquier momento pode suceder algo que o complique. Eu creo que, bueno, hai que ter, estar atento a todo o que sucede, saber en que momento se pode provocar pois un certo relax. Tú ben conoces as sesións nosas parlamentares, en algún caso son tediosas porque son moi longas, e eu penso que se todos nos pomos de acordo e todos falamos como hai que falar, o meu despacho está aberto para todos eles, o saben ben, para os portavoces e para calquera diputado, creo que ha de ser máis fácil que ademais tratemos de conquerir, o que é o debate parlamentario, pero dentro dunhas formas que eu penso que se pode discutir e se pode de alguna maneira zurrarlle un pouco pois o teu adversario político, pero dende manteñendo unhas formas e unha dignidade dentro da Cámara. Exemplos temos de que as estridencias non son nada boas. E en ese sentido, pois eu creo que tamén é bo que os grupos da Cámara e todos os diputados poñan un pouco o retrovisor para que vexan como a xente valora e a xente estima e a xente depois emite un resultado sobre como se viven determinadas situacións nos parlamentos. Esta é a mellor reflexión que eu lle podo facer aos diputados.
E digamos a cousa, sorprendeulle que Galicia en Común se quedase sen representación?
Pois un pouco me sorprendeu. Creo que nos sorprendeu a todos. Pero se despois empezas a facer análisis, eu creo que todo isto foi produto, e ti eres bo analista político, sabes, viviuse no Parlamento unha fragmentación enorme dese grupo, e eu creo que a xente pois castigou ou reflexionou sobre determinadas situacións que ocurriron no Parlamento, e tiñano máis claro eles, os que votaron, que posiblemente nós, os que estábamos ali metidos dentro. Isto foi así.
Facía vostede antes referencia a súa condición de deputado veterano da Cámara. Volvemos a un Parlamento como nos tempos de Fraga.
En que sentido? Que somos maiores ou que
non? Non, un parlamento de tres partidos.
Sí, volvemos a un parlamento e tamén recordo, e ao mellor pondo retrovisor para lá, hacia o ano 1997, creo que foi un 98, nun debate de Estado de Autonomía, sellouse un bo acordo entre o líder naquel momento da oposición, o líder mayoritario da oposición, que era Xosé Manuel Beiras, e Manuel Fraga, e o presidente de Manuel Fraga. Logo dun debate de Estado de Autonomía, hubo un acordo sobre os temas, creo que te recordas daquelo, foi un tema importante tamén para o devenir da comunidade autónoma. Estamos ahora neste mesmo escenario, tres partidos na Cámara, e eu penso que efectivamente, como tú ben dicías antes, ha de imperar o consenso e posiblemente ha de ser máis fácil por o menor número de grupos que temos neste momento no Parlamento.
Bueno, pois veremos se acontece así. Por certo, presidente do Parlamento pros vindeiros 4 anos. O digo porque hai quen o sitúa no Senado dentro de 2.
Pero tan mal está o Senado para que vaya eu a presidirlo. No, pregunto, non sei, eu elexido ainda presidente do Parlamento o outro día, aquí está a miña misión e a miña función, non?
Sí, non lle gustaría rematar a súa etapa política como senador por designación autonómica?
Eu creo que a miña trayectoria política é longa. Estou moi agradecido, moi agradecido. Eu, mira tú, viña pon a legislatura. E a miña, sabes que eu viña desde a dirección dun hospital, porque sí. Esta era a miña, son funcionario e esta era a miña profesión. Non hai un posto máis difícil que ser director do hospital. Pensei que non votaría máis dunha legislatura, pero empezaron a surdir cousas, empezaron a sentirme moi cómodo facendo algo que podía beneficiar a xente, e estou na miña sétima legislatura, con moita ilusión e con ganas de seguir facendo o traballo que o meu grupo outro día, a quen yo agradeco, e ao presidente, a través do presidente do meu grupo, pois tuveron outra vez, pois, bueno, pois, facerme outra vez, tuveron a ben volver a propoñerme para que eu fora elexido presidente do Parlamento por tres legislaturas. Por tanto, lle agradeco moito que hayan depositado esa enorme confianza en min a través do no meu grupo e que testimonio yo tamén, por suposto, o presidente.
Presidente, entón, do Parlamento para os vindeiros 4 anos. E temos presidente da Xunta para 4 anos? Ou ve a Feijó facendo carreira en Madrid?
No, eu vexo o presidente Feijó neste momento, pois, bueno, primeiro ainda non tomou posesión, ainda non foi elexido, non podemos
pero
falar.
Pero sabe que o debate en torno ao futuro de Feijó sempre está presente.
Pues sí, bueno, que en torno ao presidente Feijó sempre hai debates. Eu, a miña opinión é que estamos ante unha persoa, un brillante xestor, un home que afrontou esta situación tan crítica dunha maneira exemplar e que, polo tanto, eu non sei canto durará isto. Eu, o que si sei é que, mentres isto dure, o presidente Feijó é un home imprescindible. Aquí e donde sexa, porque é un home que ten uns conocimientos extraordinarios e unha capacidade de xestión e de anticipación que neste momento pois non poderíamos prescindir. Esta é a miña opinión.
Sería un bo candidato á presidencia do goberno?
Eu non fago hipótesis de tú xa me conoces, sí. Eso, no? Porque además depois me sacades uns titulares aí que sempre me complicades aí unha situación. Xa, teño experiencia, recordo aquela vez que me sacaste desaquelo, bueno, que experiencia cariñosa, vamos a.
Sí, sí, sí.
Cando me sacaste desaquelo de das corbatas, tú acordas tú que gestionou o recorrido que tuvo aquelo das corbatas, non? E era unha cousa que eu había dito sin. Si, falaba de que a dignidade da Cámara, alguén me había preguntado si había cambiado moito como na forma de vestir dos deputados, e si, indudablemente cambiou moito, eu recordo a Bautista Álvarez Domínguez na mesa do Parlamento comigo cun traxe con corbata sempre, bueno, pois eso foi cambiando no devenir do tempo, e de aí derivou todo en que si eu xa iba a pedir a todos os deputados que tiña que vir con corbata, acordaste daquelo, non?
Sí, perfectamente. Sí, recordo.
Bueno, foi unha cosa, foi unha broma, non?
Bueno, veremos que pasa co futuro de Feijó, porque é verdade que sempre está sobre a mesa o que poda pasar co futuro do presidente da Xunta. Sí, me gustaría que me comentase, na súa opinión, que debería aprender Pablo Casado de Feijó.
Bueno, todos debemos aprender de todos, pero eu creo que, neste caso, eu creo que xa falan eles o suficiente como para saber como teñen que intercambiar cousas que poden ser interesantes e penso que os dous teñen o seu cometido, pero claro, o presidente Feijó posiblemente ten unha experiencia, leva máis tempo na xestión, digamos, de tan directa de alta responsabilidade como é ser presidente dunha comunidade, e creo que entre os dous teñen un intercambio fluido para aportar dos dous, cada un do mellor que teñen os dous, que eso seguro que é bo para todos, non?
Por certo, cando será o debate de investidura?
Pois teño que casar as fechas, mañá mesmo pois vou a ter unha reunión cos portavoces e tratarei de porlles encima da mesa pois un calendario aproximado, un calendario xa, vamos, máis ben pechado de como pode ser todos os trámites parlamentarios que temos que facer agora, que sabes que pasan por constitución dos grupos, a elección das comisións, a sesión solemne de apertura da legislatura e, por suposto, tamén o debate de investidura. Pero eso trasladarei yo mañá portavoces dos grupos parlamentarios.
Pues estaremos pendientes a esa cita de mañana no Parlamento. Miguel Santalices, presidente da Cámara Autonómica, gracias por estar connosco unha vez máis.
Moitas gracias a vos polo vosso interés.